Golfpisteen podcast ja tällä viikolla puhutaan siitä, mitä suomalainen golfari arvostaa. Meillä on siitä kertomassa Golfliitosta Arni Nordqvist.
Morjesta, morjesta.
Tervetulemaksi. Sullakin on nimike vaihtunut Golfliitossa useampaan kertaan. Mikäs titteli on nyt?
Asiantuntija tietopalveluissa. Ja 10 vuotta tuli puljussa täyteen tuossa helmikuussa.
Onneksi olkoon. Me ollaan itse asiassa aloitettu aika samoihin aikoihin. Mulla tulee, monessa päivä nyt on 26. lokakuuta, eli 5 päivän kuluttua. Marraskuun 1. päivä 10 vuotta sitten aloitin itse näissä hommissa. Surullista, näin se aika juoksee. Valtterilla ei ole ihan 10 vuotta vielä täys, mutta 10 viikkoa pian.
No ei ole ihan vielä 10 viikkoa, mutta kuukausi on huomenna.
No niin.
Että on se aika lähellä kuitenkin. Tässä on niin kuin tehdään tämmöistä hidasta lähteä vasta.
Näin se on. Ja ennen kuin sä huomaatkaan, niin tähyilet jo eläkkeelle näistä hommista. Mutta aloitetaan tämä lähetys viikon onnistuista. Sitähän on otettu aina esille vähintäänkin silloin, kun on muistettu. Sen kunniamaininta jaetaan tällä viikolla 3 osoitteeseen. Se on epätavallista, mutta nyt on siihen syytä. Kiira Riihijärvi selvitti tiensä jatkoon LPGA-tuurin karsintojen kakkosvaiheesta ja se oli kunniakas teko, siitä 1. viikon onnistuja titteli. Riihijärvi aloitti nimittäin oma urakkaansa aika vaatimattomasti, 76 lyöntiä vaati avauskierros. Sen jälkeen 67 lyöntiä, 69 lyöntiä ja ratkaiseva viimeinen kierros 73 ja siitä sitten karsintafinaaliin. Karsintafinaali pelataan marras-joulukuun vaihteessa ja siellä on panoksena paitsi pelioikeus LPGA-tuurille, niin myös Symetra-tuurin paikkoja jaossa. Eli siellä on mahdollisuus vaikkoja mihin. Tiia Koivisto jää rajasta 5 lyönnin päähän, joten hänen kautensa jatkuu LET:n puolella ja mitä ilmeisemmin myös uraan. Ja LET:n puolelle siirtyy myös Emilia Tukiainen, haastajakiertueen Let Access Siirin finaaliturnauksessa 6. sija ja sitä myöten myös rankingissa 6. sija. Ja 6 parasta pääsee Letille seuraavaksi kaudeksi ja tästä tuli meille jo toimitukseenkin kyselyjä, että mites kun kiertueen omilla sivuilla seisoo, että 5 parasta pääsee Letille ja se raja on kuitenkin 6. Miksi näin? No tämä on nyt sitten Puskaradion kautta ja pelaajilta saatua tietoa ja näin se on, mutta että ymmärrän tuskan, kun golfin ystävät yrittävät saada selkoa, mitä Letillä tai Let Access Seriesillä tapahtuu, koska heidän tiedotuksen kautta se on tehty äärimmäisen hankalaksi. Valitettavasti mekään ei aina saada sitä ajankohtaista tietoa, eikä sitä välttämättä edes sieltä sähköisistä kanavista ole löydettävissä. Mutta tämä on nyt vahvistettu tieto, eli Pohjois-Karjalan suunnassa voidaan pitää ne liput Salossa korkealla. Tukiaisen hermojen pitävyyttä testattiin myöskin. Hän pelasi 2. kierroksen Ranskan Charlotte. No, kuka meistä puhuu parasta ranskaa?
Charlotte Liautier.
Näin
ei
se on.
Ei välttämättä mene noin, mutta joo.
Liautierin Charlotte. Härmäläisittäin pelasi samassa ryhmässä kilpailun lopulta siis voittaneen ranskalaispelaajan kanssa. Ja siinä oli koko ajan selvä asetelma, että jos Tukiainen jää hänestä liian kauas, niin ranskalainen menee rankingissa ohi ja vie sen Letin pelioikeuden. Ja Tukiainen laskeskeli itse, että 4. sija vaaditaan, oli 6., mutta onneksi oli laskenut väärin. 6. sija nimittäin loppujen lopuksi riitti. Emilia Tukiaiselle siis viikon 2. onnistujapalkinto. Ja nyt sitten se ylimääräinen bonuspalkinto ja se menee Ruotsiin. Mä tiedän, että tämä on vähän yllättävää, mutta tätä on nyt hyvin vaikea sivuttaa. Christopher Feldberg Nielsen. Kaveri, joka voitti Nordic Leaguen finaalin ja sitä myötä myös Nordic Leaguen rankingin. Eikä siinä vielä kaikki, vaan se, miten toi voitto tuli. Feldberg Nielsenin maamies Adam Plumme johti nimittäin finaalia, kun 1 reikä oli pelaamatta 2 lyönnillä ja teki päätösväylälle birdin. Se ei auttanut, koska Feldberg Nielsen teki päätösväylälle albatrossin.
Just.
Lyömällä avauksensa raffiin, lyömällä sieltä spoonilla tai jollain väyläpuulla pallon suoraan mukiin. pakottamalla kilpailun ratkaisun uusintaan ja voittamalla uusintareijän.
Käsittämätöntä.
Tuleeko mieleen mitään? Siis ei tule kyllä mitään vastaavaa vähän aikaa mieleen.
Ei, toi on kyllä aika kova.
Se on kova.
Ei niin kuin, toi on kyllä niin kuin käsittämätöntä. Itse olen pelannut, ainoa kilpailu tämmöinen tilanne golfissa, mitä olen itse pelannut, on kavereiden kanssa pelattu scramble, missä piti tehdä viimeisellä välillä tupla bogi. Että me pidetään meidän johtoasemme, me tehtiin triplaa, joten ei ole ihan,
ei ole vertailukelpoista. Mutta samaistuttavaa.
Kyllä.
Mulla tulee Albatrossista mieleen aina Louis Oosthuizenin Albatrossi.
Mastersissa ja...
Ja mikä vuosi?
En kyllä muista, mutta muistan kyllä jo.
12, 9 vuotta sitten. Se on semmoinen, muuten semmoinen lyönti, mikä aika moni muistaa. Ja se pallo nimittäin kiesi vasemmalta oikealle sitten vielä tullessaan alas. Ne rullasi viheriöllä pitkään ja teki siis niin kuin 180 astetta suurin piirtein.
Kesti varmaan minuutin se koko lyöntisuoritus osumasta sinne reikäämenoon.
Se oli hämmentävää.
Ja jos ei muista tätä, niin kuin ei muista tätä vuotta, niin muistetaan ehkä sijoitus, joka on harmittava.
Se on harmittava. Luille niin tuttu.
Toinen sija,
kyllä. Mutta siinä viikon onnistujat. Tällä viikolla vietetään pikkasen väliviikkoa ja pikkasen hiljaiseloa, eli miesten Euroopan kiertueella ei ole kilpailua. Jäljellä on sitten sen jälkeen Portugali ja pari Dubain kisaa, josta toinen finaali. Ja naiset tällä viikolla siis tulessa Dubaissa. Siellä on Tiia Koivisto, joka lensi Yhdysvalloista suoraan karsinnoista. Sitten siellä on Sanna Nuutinen, Krista Packer ja Ursula Wikström. Ja otetaan tuosta Letin kisasta nyt sellainen pieni nosto. Tämä nyt ei ole, tilanne ei ole vielä muuttunut pitkään, tai oikeastaan viime viikkoina Sanna Nuutinen edelleen pistelistalla toisena. Mutta tilanne on sikäli haastava, että siinä on kyllä takaajajat aika lähellä. Eli nyt vaaditaan näissä viimeisissä kilpailuissa hyviä tuloksia, varsinkin kun sitten Saudi-Arabiassa on jaossa aika paljon pisteitä. Eli niillä sitten oikeasti vielä tehdään niin kuin isoa eroa pistelistalla. Nuutisen virekäyrä on valitettavasti kyllä laskussa. Eli kuudessa viime kisassa paras sijoitus on 14. Vastaavasti kauden ensimmäisessä kuudessa kisassa jäi vain kerran kympin ulkopuolelle. Toistetaan. Viimeiset kuusi starttia, paras sijoitus 14. Kauden ensimmäiset kuusi kisaa ei kertaalleen kympin ulkopuolella. Eli se on niin kuin hyvin erilainen tällä hetkellä se tilanne. Nuutinen on kilpailu erittäin ahkerasti. 13. päivä toukokuuta päättyi ensimmäinen kilpailu, jonka jälkeen hän on pelannut 19 kisaa. Eli 12 kisaa yhteensä toukokuun puolen välin jälkeen. Se on käytännössä joka viikko. Alkaako ehkä sitten tuntua, en tiedä. Toivotaan, että pelaaja itse tietää, missä menee.
Joo, ja sanottakaa, että täällä Reisty Costa del Sol, eli täällä pistelistalla, niin sadan joukossa ei ole yhtään, joka on pelannut yhtä turnausta Letiltä ja kauden kuin Sanna Nuutinen.
Ahaa, no sekin on, se kyllä antaa viitteitä siitä, että miten ahkerasti hän on kilpailu.
Kun sitten taas esimerkiksi top 10 mahtuu kolme sellaista, jotka on pelannut alle 10 kisaa. Näistä ensimmäisen Maja Stark Ruotsista 4 kilpailuja on kuudentena.
Se on tyypillistä pistelistoille nämä pelaajat, jotka pääsee pelaamaan isoja arvokkaita kilpailuja, onnistuu niissä, niin sit sillä tehdään jo paljon eroa. Mutta peukut pystyy ja Sanna Nuutinen taistelee tiukasti, no jos ei rankingin voitosta, niin ainakin kakkossijasta. Valtteri, mitä muuta viime viikolla?
Viime viikolla pelattiin PGA Touria Japanissa. Joe Championship, niin kuin mä sanoisin. Ja siellä paikallinen voittaja Hideki Matsuyama voitti omassa kotimaassaan. Ja edellisellä yrittämällä taipu semmoiselle kaverille kuin Tiger Woods. Ja pelasi aikaisemminkin tänä vuonna kotimaassa, koska oli olympialaiset ja siellä tuli harmittava epäonnistuminen, eikä ihan mahtunut kärkikahinoihin. Mutta tietysti teidän mielestä, mahtuuko tämä Hideki kotikenttävoitto nimenomaan PGA Tourille, niin tämmöisten erityisten spesiaalien kotikenttävoittojen joukkoon?
No periaatteessa joo, kun se tapahtuu niin kuin Japanissa. Niin musta jotenkin nastaa, että japanilainen pelaaja voittaa Japanissa sen niin kuin skapan.
Kyllä mä luulen, että Japani on aika golfhullu maa, varsinkin tuon Masters-voiton ja olympialaisten jälkeen.
Maailman toiseksi suurin golfmarkkina.
Sekin.
Kyllä.
Kyllä. Ja nyt on ollut kyllä hyvin erityinen vuosi vielä japanilaiselle golfille. Niin nyt kun hän pystyy sen naulaamaan siellä, niin on se kova juttu. Ja on se myös aika kova osoitus pään kestävyydestä, koska kotikisa on aina niin kuin, paitsi että se on iso mahdollisuus, niin se on myös aika kova uhka, koska kyllä ne odotukset siellä on varmasti käsin kosketeltavan kovat.
On kovapäinen kaveri, kun miettii, että olympialaisissakin pärjäsi kuitenkin suht hyvin. Ja voi kuvitella, miten kovat ne paineet oli niin kuin siellä olympiakentällä.
Kyllä. Ja vaikka hän on itse sanonut, että hän ei viihdy julkisuudessa eikä viihdy parrasvaloissa, vaan vetäytyisi mieluummin niin kuin saunamökkiin järvenrannalle suomalaisittain, niin tuolla ei niin kuin pääse sitä Japanissa sitä median valokeilaa kyllä karkuun.
Ei, ja jos miettii sitä, kun voitti Mastersin, niin sitä haastattelua, että oli vähän semmoinen ujo pojan näköinen siinä haastattelussa, kun ei puhu tulkinkaan, ja oli vähän semmoinen, kyllä sit huomaa, että ei välttämättä haluaisi olla niin paras valoissa kuin joutuu olemaan. Mutta Mastersissa puheen ollen, niin mulla on tässä pari tämmöistä, ehkä jopa kovempaa kotikenttävoittoa, niin kuin Augustas 87 Larry Mize voitti playoffissa ketä vastaan?
Ei löydy.
Normani.
Greg Normani ja espanjalainen Seve Ballesteros.
Aha.
Eli ei ole ihan mikä tahansa voitto. Ja Larry Mizehän on siis syntynyt Augustas ja on niin kuin lähtöisin sieltä. Sitten on tietysti Ryder Cupit 97, kun Seve Eurooppa voitti Seve kapteenin Espanjassa. Ja nyt Stricker voitti Wisconsinissa Whistling Straits, missä on myös kotosi. Ja sitten ehkä vielä mun omasta mielestä kaikista siistein näistä, jos vielä siistimpi voi olla kuin toi Larry Mize juttu, niin Jack Nicklaus Memorial Tournamentissa 2 kertaa Kolumbuksesta kotosi. Oma turnaus, oma kenttä ja voittaa sen 2 kertaa. Toki myös odotukset on ehkä vähän kovemmat kuin oli vielä Hideki Matsuyaman voitolla, mutta silti. Niin toi on niinku, en tiedä onko siistimpää. Toki ehkä se vihreä takki on vähän siistimpi, mutta niinku, jos sulla on oma kisa kentällä, minkä sä oot suunnitellut ja sä voitat sen, niin on se varmaan aika hieno.
Siinä on tietty kova kotikenttä ja etuko on itse suunnittelema kenttä.
Ja toki Matilda Kastrenin voitto
kyllä
Suomen maalla, niin
veit,
kova.
Veit kyllä niin kuin sanat suusta, niin se oli jäätävän kova suoritus. Kuitenkin tietäen, että mikä siinä oli sitten vielä panoksena, että oli pakko voittaa Letillä, että päästään Sulhaun kappiin.
Kyllä, varsinkin nyt, kun miettii sen merkitys. Silloin sitä ei ehkä vielä silloin sen voiton aikana tajunnut niin kovaa, miten kova juttu siitä tulee sitten jälkeenpäin.
Niin, Sulhaun Cup jäi kyllä historiaa ja niin vaan muodostui siitä hänelle aika iso rooli.
Joo, mutta siis Hideki Matsuyama voitti PGA Tourilla ja sitten ETL saatiin myös. Tai myös, eihän tuossa ollut uusi voittaja, mutta ETL saatiin uusi voittaja, tanskalainen Jeff Winter. Ja Jeff Winter kertoi voittohaastattelussa, että oli vähän epäselvää vielä aamulla, kun meni suihkuun, niin sen jälkeen, että pääseekö se edes, kerkeekö edes tiiaikaan nimittäin. Kertoi siis, että oli mennyt aamu suihkuun ja vaimo oli tullut ilmeisesti mukaan. Näinhän on sanonut haastattelussa, ei kertonut, että mitä
aika vähän niin kuin rauhoittanut salaisuuksien verhoa tässä, mutta kertomalla jo nämä yksityiskohdat.
Mutta joo, eli vaimo tuli kylpyhuoneeseen mukaan, sounds like a plan. Ja ovi oli mennyt kiinni ja kahva lakkasi toimimasta. Ja pariskunta jäi sitten sinne oven taakse ja Jeff Winter ajatteli vaan päässä, että ei tänään, että please, ei nyt. Että on sunnuntai, mä johan tätä kisaa. Mä oon lukossa jossain vessassa, että ei tää voi päättyä näin.
No mites mies saatiin sieltä loppuviimeen ulos?
No.
Tuliko se oven läpi vai?
Ei tullut oven läpi. Winterhän oli siis lomailut aikaisemman viikon vaimo ja perheen kanssa 2- ja 6-vuotias lapsi. Ja sitten tämä vanhempi lapsi oli hakenut respastaupua. Ja 45 minuuttia myöhemmin pariskunta saatiin sieltä kylppäristä ulos. Ja niin kuin tiedetään, niin Winter meni ja voitti. Mikä myös tapahtui sit aika hienolla tavalla. Yhden lyönnin erolla voitti. Ja kolmosreijalla tapahtui tämmöinen aika erikoinen lyönti. Jos joku muistaa, miten Kalle Samoja chippasi sieltä puun vierestä mailan lapa ylösalasin toisinpäin, kun sä oot puun vieressä. Niin joo,
heti vasurilta.
Vasurilla, niin samalla lailla vasurilla chippas par kolme reijälle keskelle greeniin, josta oli vielä pitkä putti, upotti paari. Oli toki kolmos reijällä, mutta jälkeenpäin kun miettii, niin oli aika iso tärkeys tuolla.
Niin, kyllä noista tilanteista aika nopeasti sitten vielä kertyy semmoinen tuplapuki. Se niinku roikkuu siinä. Täytyy muuten nyt sanoa, kun nostit tuon Kalle Samojan lyön, niin sitähän pyöritettiin Euroopan tuurin somessa ja muuta, mutta se oli kyllä todella hieno. Se oli sitä paitsi ihan nätti swingi.
Kyllä oli. Turkulaiset osaa.
Joo, mennään eteenpäin.
Joo, mennään. Mutta joo, sehän oli toki aika kaukaa, jos muistaa
kyllä,
oikein
se siinä
Samojan oli lyönti. Ja tämä oli siis par kolmosella, oli lyönyt siis vähän vasemmalle ja se sattui menee sitten puun viereen. Mutta joo, ET sikseen. LPGA-tourilla Yin Yang Ko jahtas voiton lisäksi, voitti kisan Koreassa niin ikään kotimaassa.
Vaan, tässä oli nyt ennätystehtailuun.
Kyllä.
Eli, mahdollisuus.
Kyllä, eli eniten kutosella alkavi kierroksia peräkkäin. Hänellä oli niitä 14.
Ja viime viikolla, nyt itse asiassa toissa viikolla, tähän pyydetään anteeksi, viime viikolla meillä ei ollut lähetystä. Tässä on nyt looginen selitys. Olli Partiselle, ääniteknikollemme, lämpimät onnittelut ja koko perheelle. Olli viettää siellä isyysvapaita, mutta siitä johtuen me ei saatu viime viikolla lähetystä kyhättyä kasaan, mutta Olli on nyt lomansa ansainnut ja me olemme takaisin. Eli siis kaksi viikkoa sitten alustettiin tätä korealaisten tilannetta, että nythän tulee ennätys, että kenttä on viritetty niin helppoa kuntoa, että sieltä ei voi yksinkertaisesti yli 69 lyöntiä sinne jättää, mutta kuinka kävikään?
No, kohan paino sitten Koreas neljästä kierroksesta, niin kolme kultasella alkavi. Ja kuinka ollakaan ensimmäinen kierros, 71.
No niin. Siinä se oli. Ja ennätys meni. Se, eli ennätys oli niin paljon kuin, oliko se 14 kierrosta.
Ja sitten sen on rikkonut kolme naista.
Ja se on sitä, me sitä pohdittiin tässä, että kun miettii, että jossain PGA-tuurillakin se normi kisan voittotulos rupeaa olemaan siellä niin kuin 15 alle, 20 alle kantturoissa. Että luulisi, että se tulee niin kuin ennemmin tai myöhemmin joku pelaa niin kuin 20 kierrosta kutosella alkaviin, mutta se on aika maaginen se 14. Ei vaan niin kuin sen parempaa ei ole kukaan pystynyt, eikä pystynyt nytkään.
Joo, ja sä ihmettelit sitä aika, varsinkin ei edes lähetyksessä niin karkeasti, mutta muistan, että ennen lähetystä sä jopa ihmettelit.
No, silloin kun mikki ei ole päällä, niin
miten tämä on mahdollista. Niin Yin Yang Kohan on semmoinen ennätys, mitä voisi miettiä, että miten tämä on edes mahdollista. Nimittäin 114 reikää putkea ilman bogi. Ilman bogi. Eli siis paari tai alle. Ei siis, että olisi tehnyt tuplabogeja, sehän olisi helpompaa. Mutta joo, ilman bogeja 114 reikää.
Se on kova.
Oh. Aikaisempi ennätys oli 110 reikää niinkin tuntemattomat kaverit kuin Tiger Woods. Ja hän rikkoi sen, mutta ennätyksissä, niin mun mielestä toi 114 reikää ilman bogeja ei ole vielä näistä ennätyksistä. Niin kuin,
ja sulla on vielä kovempi se.
Mutta täällä on vielä ihan muutama tämmöinen, mitkä on ehkä tunnetuimpana on nimenomaan Tiger Woodsin niin pisimpää maailmanlista ykkösen yli 5 vuotta. Ja lista toisenakin on Tiger Woods, 264 viikkoa, mikä varmaan on myöskin 5 vuotta aika lähelle. Ainakin vähän vajaa ehkä. Seuraavan tulee Greg Norman, vajaa 2 vuotta.
Joo.
Vai en muista, oliko Greg Norman, mutta taisi olla. Ja sitten ehkä vielä, mikä näistä on, toki Byron Nelson pelasi PGA Tourin käytännössä läpi vuodesta 1945 alkaen, kun voitti 11 kisaa putkeen ja pelasi 65 peräkkäistä top 10. Se on aika käsittämätön, mutta mä laitan sen piikkiin, että se on tullut niin varhaisessa vaiheessa, että siellä ei ole ollut niin...
Niin, kyllä se kilpailu on ollut jotain ihan erilaista kuin se on nykyään.
Mutta sitten Jack Nicklaus ja The Open ja 15 vuotta putkeen 6 parhaan joukossa vähintään.
Se on kyllä...
Se on kova.
Se on kova. Plus, että niinä vuosina siellä oli niin kuin aitoa kilpailua, että se ei ollut mitään ottamatta pois näistä hänen edeltäjiltään, mutta se oli kuitenkin tietynlaista kulta-aikaa.
Ja kuitenkin
oli...
Lynx Golfi, missä on vähän niin kuin tuurillakin merkitystä ja jenkeissä sitä ei juurikaan ole, niin hatunnoston arvoinen.
Se on kyllä. Se on kova putki. Itse asiassa ihan käsittämättömän kova putki.
Se meni ehkä mun tosta listalla ykkösessä. Toki toi maailmanlista ykkönen on ehkä vielä kovempi, mutta niin tunnettu, että ei ole niin erikoinen ehkä
niin.
Ihmisille enää, varsinkaan golfi-ystäville, niin kaikki kaikki, mutta suurin osa tietää.
Ainakin suuntaan antavasti niin. Sen ylivoiman kyllä. Määrän. On se sikäli erikoista, että nyt sit sen jälkeen, kun Tiger tavallaan jätti sen ykköspaikan muille, niin kyllä se aika tiuha on vaihtunut. Että ei sieltä ketään vastaavaa dominoijaa ole pystynyt esiin nousemaan. Et sitä on soviteltu yhden jos toisenkin harteille sitä niin kuin maailman pitkäaikaisen ykköspelaajan viittaa, mutta ei siihen kukaan ole pystynyt, eikä nyt ei näytä siltä, että kukaan pystyisikään.
Kyllä. Sitten.
Vieläkö?
Vielä olisi yksi juttu, jos herra riittää kärsivällisyys. Niin kaksi viikkoa sitten puhuttiin myös Matthew Wolffista ja mielenterveysongelmista, miten on hienoa, kun nykyään urheilijat tuo sitä esille, niin nyt myös yksi caddy on vetäytynyt tehtävistä mielenterveysongelmien takia. John McLaren, tunnettu myös nimellä Johnny Longsocks, pitää tämmöisiä värikkäitä pitkiä sukkia monesti jalassa. Eli on siis ollut esimerkiksi Luke Donaldin caddy ja nyt tätä nykyään on ollut Paul Casein caddyn. Ei enää. Ja nyt niin kuin, nyt on ensimmäinen caddy, joka tullut julki näistä mielenterveysongelmista ja kertoo nyt tietauolle ahdistuneisuuden ja uupumuksen takia pääsääntöisesti. Ja Dubain finaalikisa ja sitten tammikuun Dubain kisa, jos Casey puolustaa voittoa, tulee olemaan McLarenin vikat nyt ainakin pitkään aikaa. Ja sano haastattelussa, että viimeiset 18 kuukautta niin tämä kaikki matkustaminen ja testaaminen on vienyt niin iso osan, että ei pelkästään hänestä, vaan myös kotona ja että kun olet jatkuvasti epävarma tulevaisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu ja riippuvainen niistä testituloksista, että pääsetkö kotiin sieltä, jos testaat positiiviksi ja sitten taas pääsetkö Caseyn mukaan pelaa, jos testaatkin koton positiivisesti, kyllä se varmasti alkaa ahdistaa.
Joo, Mikko Korhonenhan jossain vaiheessa vetäytyy aika samoista syistä kilpailutauolle. Sanoit, että nimenomaan tämä epävarmuus ja tämä jatkuva stressaaminen ja ylimääräinen testien tekeminen, niin ne oli niin kuluttavaa, että vei sitä keskittymistä ja sitä niin kuin rentoutumismahdollisuutta pois. Ja se on toki nyt vaan se, mitä me tiedetään ja ollaan kuultu Suomessa. Et en jaksa uskoa, etteikö tämmöisiä ratkaisuja olisi syntynyt myös muualla, mistä sitten vaan ei ole niin kuin kansainvälinen media niin kuin uutisoinut tai tuonut julki. Ja sitten jos mietitään sitä kädien tilannetta ja sitä kädien työtä, niin sitä joskus niin kuin paikan päällä viikon verran seuranneena, niin ne työpäivät on aika pitkiä. Se on niin kuin, ne on pidempiä kuin pelaajilla. Ne alkaa ennen kuin pelaajilla ja ne jatkuu myöhempään. Eli ne on niin kuin täysiä päiviä ja sitten siihen se kaikki matkustaminen ja koronan tuomat epävarmuudet ja muut, niin se on aika raaka ammatti. Ja sitten jos mietitään tuommoista niin kuin perusperheellistä, perheellistä kaveria, niin siinä ollaan myös pitkiä aikoja pois lasten ja vaimon luota. Että se on niin kuin varmasti niin kuluttavaa, että jos on syystä tai toisesta taipumusta vähän mentaalipuolen haasteisiin, niin ei se ole ihme, että ne aktivoituu.
Ja on pitänyt muutenkin olla niin kuin kuplassa siellä kilpailutapahtumissakin, että siellä ei ole samalla tavalla päässyt niin kuin sosiaalisoitumaan kuin aikaisemmin.
Voi se on hyvä pointti.
Että aika kuluttavaa.
Se on hyvä pointti, varsinkin se kädiyhteisöhän on aika semmoinen rento ja veljellinen siellä kiertueella. Et nyt kun se on jäänyt kokonaan pois, siellä on kädi- ja pelaajapari, oli pitkään ainoat, jotka sai olla esimerkiksi käydä syömässä keskenään. Sitten jossain vaiheessa tuli niin, että voi olla toinen vastaava, eli neljän ihmisen yksiköissä. Mutta sitten se on siinä. Niin kyllähän se nyt on aika kuluttavaa touhua varmasti pitkän päällä.
Joo, ja varmasti kun ajattelee, että itsellekin on väliltään korona-helvetti ollut vähän hankalampaa ja ei niin kuin jaksaisi joka aamu herätä siihen sohvalle, ottaa tietokoneet ja alkaa tekemään jotain, mikä kuulostaa tyhmältä, mutta itselle tämmöisen jonkun verran sosiaalisen ihmisen niin tarttisi sitä, että pääsisi myös ihmisten ilmoille. Niin voi niin kuin kuvitella, millaista toi on sitten, kun sä oot myös sun perheestä koko ajan irralla.
Joo, ja se on ollut varmasti aika radikaalisti erilaista, kun se on niin kuin ollut koskaan aikaisemmin näille kädelle, että se ei ole se, mistä sovittiin ikään kuin. Onko siinä ajankohtaiset kuulumiset ja mennään podimme varsinaiseen aiheeseen erittäin pitkän alustuksen kautta. Eli mitä suomalainen golfari arvostaa? Arni Nordqvist, pelaaja ensin kysely, eli tämmöinen golfkentän asiakaskokemus. Kysely on Golfliiton tarjoama palvelu, näin kai voisi sanoa, ja saat sen paras tuntija. Eli kuten tittelisi kuuluu, asiantuntija.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mitäs tämä on syönyt nyt tämä kysely?
Kyllä siinä on aika paljon kertynyt niin kuin vastauksia vuosien varrella, että nopea katsaus niin kuin menneisyyteen, niin 2013 palvelu esiteltiin. Tämä on siis tanskalainen yritys, jotka Tanskan Golfliiton kanssa yhdessä niin rakensivat tämmöisen ilman kompromissia ratkaisun golfkenttien niin kuin asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Ja me heti niin kuin ostettiin se, että tässä on nyt niin kuin hyvä kuvio, että meillä on niin kuin yhdessä sovitut mittarit, mitkä on niin kuin suhteellisen hyvät suurimmalle osalle kentistä ja mitataan niin kuin samaan aikaan samoilla kysymyksillä, jolloin se kenttä saa niin kuin palautteen tietenkin siitä oman NS-palveluketjun toimivuudesta, mutta se voi myös verrata sitä omaa suoriutumista muihin ja tavallaan peilata sitä omaa suoriutumista niin, että onko tämä tulos nyt sitten hyvä tai huono, niin sitä voi myös hakea, että no miten tämä niin kuin valtakunnallisesti vaikka sijoittuu.
Niin, voi verrata siis omiin, että mikä se kehitys on ollut siellä omalla kentällä ja sitten versus noin niin kuin keskimäärin.
Just näin. Se on mun mielestä ollut se kokisresepti siinä, että onhan näitä niin kuin erityyppisiä kyselyvälineitä ollut jo niin kuin pitkän aikaa olemassa pilvin pimein, mutta tässä ehkä tämä, että meillä oli toimialalla mahdollisuus tehdä tämmöinen standardoitu ratkaisu ja se antoi vähän lisää syvyyttä siihen tietoon, niin sitä kautta se otettiin niin kuin käyttöön ja liitto niin kuin koordinoi sitä palvelua, sen tuottaa tämä tanskalainen yritys, mutta meillä on hyvin suuri päätäntävalta siihen, että minkä tyyppinen se palvelu on, ja meillä on tavallaan tähän ympärillekin muodostunut tämmöinen useamman golfliiton yhteisö, missä on esimerkiksi Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, ja nyt siihen tuli Englanti, Skotlanti, näiden maiden golfliitot myös mukaan. Et tavallaan niin kuin yhdessä katsotaan, että millaisia palautteita niin kuin valtakunnallisesti tulee, mutta myös pohditaan, että miten tätä kyselyä olisi hyvä kehittää. Mutta olennaista on tietenkin se, että se palvelee sitä yksittäistä kenttää mahdollisimman hyvin, jotta se yksittäinen kenttä voisi palvella sitä golfaria. Ja vuodesta 2014 niin me ollaan saatu semmoinen, mitä mä nyt arvioisin, tuossa varmaan vajaa 300 000 palautetta sitä kautta tänä vuonna pelkästään, niin kun tässä on tavallaan kaksi pääkyselyä, on tämä vieraspelaajille tehtävä vieraspelaajakysely, mikä lähtee kierrosta seuraavana päivänä automaattisesti, niin siihen tuli noin 40 000 palautetta tänä vuonna, ja sitten tähän jäsenkyselyyn, mikä lähtee yhdelle jäsenelle kerran vuodessa, niin siihen me saatiin vähän yli 20 000. Et meillä on tämmöinen ainutlaatuinen niin kuin datakertymä suomalaisten golfarien palautteita ollut meidän käsillä nyt ja mitä on voitu sitten tälleen valtakunnallisestikin hyödyntää.
Eli tähän on moni pelaaja törmännyt. Itse muistan ainakin 3 vieraskenttäkyselyä tänä vuonna täyttäneeni. Eli tyypillisin tapa törmätä tähän on, että seuraavana päivänä kilahtaa sähköpostiin pelaamaltasi kentältä kysely, että miten pärjäsimme tai suoriuduimme.
Joo, se on just näin, ja olen kiitollinen siihen, että olet vastannut niin kuin moni muukin suomalainen golfari. Kyllä niitä palautteita katsotaan tarkkaan ja ne otetaan tosissaan, ja mun mielestä tässä niin kuin vuosien varrella niihin on alettu suhtautumaan yhä, niin kuin, yhä vakavammin.
Niin, varmasti näin. Kilpailu on ja myös suomalainen asiakas on aika. Tai olenko väärässä nyt, jos mä heitän tälleen, että suomalainen asiakas on ainakin niin kuin Puskaradion perusteella osaa olla kriittinen ja vähintäänkin pirun tarkka penneistään tai nykyään senteistään?
Joo, kyllä siellä niin kuin oma arvo asiakkaana tunnetaan ja hinnoista ollaan tarkkoja, ja kyllä se Puskaradio Suomessakin toimii, mutta ehkä yksi asia, mikä noista palautteistakin tullut, mikä ehkä yllättää, niin suomalaiset osaa myös kehua.
Onko näin?
Joo, sieltä niin kuin anonymiteettisuojan takaa, niin sieltä tulee aika paljonkin niin kuin positiivista palautetta, ja varsinkin avointa palautetta.
Tämä on hieno kuulla, koska sitten tässä omassa työssä mä en ole niin kuin huomannut, että siis se on niin kuin jännä. Sitä aika moni nimittäin kysyy, että mites kun te sitä golf-lehteä, niin mites teillä on niin kuin mennyt, että mikä on niin kuin asiakaspalaute. No me saadaan nämä tutkimukset, joo, se on oma. Eli kansallisen mediatutkimuksen mukaan saadaan sitten vähän palautetta ja se on erittäin arvokasta, koska muuten sitä ei juuri tule muuta kuin se, että jos sulla on kirjoitusvirhe jossain tai sä oot jostain asiasta eri mieltä, niin silloin kilahtaa sähköposti, josta täytyy toki niin kuin toimittajana olla kiitollinen, että se niin kuin antaa sulle mahdollisuuden niin kuin kasvaa ja kehittyä, mutta nimenomaan tämä positiivisen palautteen antaminen, niin mä en ole kyllä siihen ihan hirveästi törmännyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta ehkä se niin kuin anonyymisti kyselyissä, se itse asiassa ilahduttaa aidosti, jos sitä rupeaa jo satamaan.
Joo, kyllä se näin näyttää olevan siellä ja ehkä se siellä niin kuin golf-kentilläkin, niin tavallaan se, mistä pidetään ääntä, niin on varmaan ne asiat, jotka painaa mieltä, mutta vähemmän varmaan nostetaan niin kuin äänekkäästi esiin sit niitä hyviä puolia. Mutta ainakin tämmöisen oman kodin rauhassa tietokoneelta täytettävän kyselylomakkeen muodossa, niin kyllä se suomalainen näyttää osaavan kehukki ja enemmän siellä on kehuja kuin haukkuja, millä on tosin varmaan syynsäkin.
Joo, varmasti näinkin. Ei niitä kehuja saa, jos ei siihen ole syytä. Et se on tietysti todella hyvä merkki, jos niitä kehuja tulee. Nyt, Valtteri, vastaappas ihan hanchilla. Jos sä menet vieraskentälle X pelaamaan, niin mikä on se tärkein asia, mihin sä kiinnität siellä huomiota? Mikä on sun asiakastyytyväisyyden kannalta kaikkein isoin tekijä?
Toi on kyllä vaikea, koska mä just olin äsken sanomassa, että kaikki positiivinen palaute, mitä mä annan, niin yleensä tulee sen jälkeen, kun mä oon pelannut itse hyvin. Joka ei taas liity sit suoranaisesti siihen asiakastyytyväisyyteen tai siihen, että mihin mä oon tyytyväinen muuhun kuin siihen mun omaan pelaamiseen. Mutta kyllä mä yleensä se on siitä kentän kunnosta niin kuin riippuen siellä golfkentällä. Mutta sitten yksi, mistä mä tosi paljon oon huomannut, että nyt viime aikoina on tykästynyt, niin kävin pelaamassa ainakin Hirsalassa ja Tapiolassa, niin kun meni klubitaloon, niin siellä oli semmoinen fiilis, että heti kun tuli ovesta sisään, toki siellä ei ollut ihmisiä niin paljon, että siinä ei ollut mitään hässäkkää, mutta kun menit, niin sieltä heti moikattiin ja hymyiltiin. Et eikä ollut semmoinen ns. Supermarkettitunnelma, että kun menet kaupan kassalle, niin se katsoo sua kulmia alta se myyjä ja sanoo, että moi, tosi hauska, kun tulit taas tänne.
Valtteri, kiitos tästä nimittäin. Sä tietämättä, sitä ei ollut nyt nimittäin lavastettu. Valtteri ei tiennyt, mitä tältä tuleman pitää. Minä jo vähän tiesin, sen takia en tätä itseltäni kysynyt. Mutta nimenomaan kentän kunto ja tunnelma taitaa olla, Arni, ne tekijät, jotka korostuu.
Joo, kyllä se nimenomaan vieraspelaajakyselyssä, missä tavallaan on kysytty just sen pelatun kierroksen kokemusta, niin näin se datakin näyttää, että suurin osa suomalaisista golfareista on, Valtteri, sun kanssa samoilla linjoilla, että se kentän yleinen hoitovaikutelma ja sitten se, että mikä se fiilis siinä paikassa on ja että miten mukava sinne on tulla, niin nämä niin kuin dominoi sitä asiakaskokemusta. On siellä paljon muitakin asioita, mutta tuohon mä tartun pelitulokseen. Se oli semmoinen niin kuin myytti, mikä me haluttiin niin kuin punnita, ja me tästä on varmaan 5 vuotta aikaa, mutta tässä joskus kysyttiin, että montako pistepokipistettä arvioit pelaneesi sillä kierroksella, ja sitten me sovittiin, että he tsekkaa nyt datasta, että miten tämä niin sanottu nettosuositteluindeksi heittää sen pistepokituloksen kanssa, niin tulokset kertoo, että jos tulee yli 36 pokipistettä, niin sitten se alkaa vaikuttaa positiivisesti siihen asiakastyytyväisyyteen, mutta se vaikuttaa negatiivisesti vasta sitten, kun tulee alle 20 pokipistettä.
Okei, eli
suurin osa kierroksista toki menee tuolle välille, mutta jos niin kun tekee kortin niin sanotusti tai sitten menee niin kun todella huonosti, niin sitten se alkaa ehkä vähän näkyä siellä, mutta käytännössä voisi sanoa, että myytti on murrettu ja sillä pelituloksella ei niin kun hirveästi ole merkitystä siihen, että suosittelisitko sitä vaikka vieraskenttänä.
Joo, ja nyt kun mä mietin, niin itse asiassa just kun mä olin Tapiolassa pelaa ekaa kertaa, niin mä olin tosi huono. Tai mun tulos oli ihan hyvä vielä, 12 reikää, mutta sitten loppu meni, miten meni.
Siinähän se Tapiolan kenttähän vasta siellä lopussa niin, alkaa.
Mutta siis siinä kohtaa, niin se ei kyllä harmittanut mua, kun se kierros loppui, ja se oli, mulla jäi tosi positiivinen fiilis siitä kentästä joka tapauksessa, mikä on kyllä mun tilanteessa tosi harvinaista. Mä oon aika semmoinen, että...
Peruskriittinen.
Niin, että jos mä pelaan huonosti, niin se kenttä, se on se joko sen kentän tai mailojen syytä, eikä todellakaan sen miehen.
Joo, tuossa voi olla vielä semmoinen itsetutkiskelu ja kehittämisen paikka, jos toki kentillekin. Joo, mutta tämä on siis, mä oon itsekin tätä puntaroinut, että ei tulisi sortua siihen, että jos sun niinku peli ei kulje, että sä rupeat katsoa sitä kenttää niinku kriittisten lasien läpi. Se on helpommin sanottu kuin tehty, koska sitten on semmoisia päiviä, että mikään ei niinku oikein tunnu sujuvan ja vähän ärsyttää, niin kyllä se kenttäkin rupeaa sitten niinku näyttäytyy aika nopeasti vähän ärsyttävänä, niin jotkut piirteet siellä. Ja sitten taas vastaavasti, jos on niinku arko paistaa ja peli soljuu, niin onpas tämä kiva kenttä. Et kyllä se ihmisen mielikin niin toimii. Tuo on niinku hauska, kun sanoit, että olette tutkinut ja vähän selvittänyt sitä, että miten se tulos vaikuttaa siihen. Niin se on kyllä aika odottamatonta jopa, että se ei niinku tuonne enempää siihen heijastu.
Joo. Ja kysely on kysytty kierrosta seuraavana päivänä, että en tiedä, jos sitten mentäisi mikin kanssa niin kuin suoraan 18 triplan jälkeen kysyä, että voisitko suositella, niin en tiedä, olisiko sama vastaus, mutta ainakin kun on saanut nukkua yön yli, niin se on varmaan vähän niin kuin pyöristänyt niitä teräviä kulmia siinä.
Kyllä. Tähän vielä. Mä jään nyt nimittäin kiinni tähän. Nyt vedetään niin kuin päiväni murmelina ympäri tätä samaa kysymystä, mutta mä mietin myös kotikentällä on semmoisia väyliä, jotka on aina hankalia. Ehkä tunnistatte omalla kentällä ne semmoiset väylät, mitä te etukäteen vähän mietittiin. Onko se teidän mielestä huonoja väyliä sen takia, että ne on hankalia tai että te teette siellä yleensä sen tupla?
Mä viime kauden, kun olin vielä Talman jäsen, niin oli todella semmoisia, mitkä oli sen väylän syytä.
Joo.
Mutta nyt tällä kaudella, kun on ollut Himoksen jäsen, niin ne on ehkä ne väylät, mistä mä silti tykkään eniten. Nimenomaan ne niin kuin missä ne vaikeudet tulee, koska voi myös tietysti peilautua siihen, että sit kun siellä onnistuukin, niin se onkin ihan käsittämätön hieno juttu, mutta jotenkin ehkä se johtuu myös siitä, että ne on visuaalisesti niin kuin ne hienoimmat, kuten myös vaikeimmat väylät, niin auttaa myös siihen, että sit tulee niin kuin hyvä fiilis siitä, vaikka se on vaikea reikä.
Mun ei tarvitse vastata, mä nimittäin allekirjoitan ton. Mä tunnistan ton. Miten sä, Arni?
Joo, ja siis jos se on oikeasti hyvä väylä muuten, että se ei ole vaikka semmoinen todella kapea ränni, tai että sulla on auttivesi ja tosi kapea niin kuin landing area avaukselle, tai että et se ei niin kuin ole muutenkaan toimiva se väylä, niin ehkä se sitten on niin kuin huono väylä, mutta yleensä ne ei ole huonoja väyliä, missä niin kuin ei homma toimi. Ja ne on itse asiassa semmoisia väyliä, mitä jollain tavalla jopa odottaa.
Just
ehkä
näin.
Vähän pelonsekaiset tunteet, mutta silleen, että mitenköhän mun käy nyt tuolla väylällä tänään.
Ja ne voi olla vähän sellaisia väyliä, missä sä hyväksyt itselle sen pokin, että tämä on nyt vähän niin kuin, tämä on vaikea väylä. Mutta sitten kun sä onnistut pelaamaan sen hyvin, teet ehkä birkun siihen tai jotain, niin se tuntuu niin kuin pikkasen paremmalta kuin monella muulla väylällä. Mulla tulee ainakin heti pari semmoista mieleen omalla kotikentällä, mihin se suhtautuminen on se, että ehkä ne on vähän turhan vaikeita ainakin mulle, mutta sitten ne on just sen takia itselleen kovin mieluisia.
Kyllä. Mutta joo, siis kentän yleinen hoitovaikutelma ja se tunnelma, niin ne on siellä tavallaan kärkipäässä, mutta kaikella on tietenkin vaikutusta ja asiakaskokemus on niin kuin monimutkainen juttu ja erityyppisiä juttuja tulee vastaan. Nämä on nyt vähän tämmöisiä tarinoita tämän niin kuin faktan laidolta, mutta esimerkiksi kenttä, joka ei saanut alkoholilupia kuntoon, niin oli asiakaspalautteiden kanssa aika suurissa ongelmissa, koska odotukset oli, että mitä sä kierroksen jälkeen menet tekemään, ja sitten siellä todetaankin, että valitettavasti meillä ei ole nyt tarjota, niin siitä tuli aikamoinen kritiikkiryöppy, että tällaisistakin asioista se voi tulla. Sulla on ne tietyt odotukset, ja jos niitä odotuksia ei täytetä, niin kyllä se sitten niin kuin vaihtuu kriittiseksi, vaikka olisi muuten ollut kiva päivä. Ja toinen esimerkki liittyy noihin hoitotoimenpiteisiin. Et jos kentällä on tehty jotain hoitotoimenpiteitä, hiekotusta, reiitystä ja pelaaja ei tiedä sitä, kun hän sinne kentälle menee, niin vaikka olisi muuten ollut erittäin hyvä palvelu, erittäin hyvä ruoka, mukava peliseura, niin kyllä tuo data kertoo, että noista, niin se voi kääntää sen koko niin kuin asiakaskokemuksen kielteiseksi. Ja se asiakas saattaa kavereilleen kertoa, että ei sinne kannata mennä, kun siellä on tehty, siellä reitetään ja hiekotetaan ja täyshinta pyydettiin tai jotain vastaavaa, niin niissä kannattaa olla tarkka, että se pelaaja tietää etukäteen, mitä odottaa.
Se on kyllä, noin se pitää mennäkin. Pelaajan pitää myös olla aidosti. Mä näen sen itse ihan samalla tavalla, että sun pitää olla niin kuin mahdollisuus tietää, että okei, jos siellä on nyt niin kuin holkitettu väylät ja greenit, niin se hinta on nyt niin kuin puolet halvempi kuin normaalisti, että okei, mä menen sinne sen hinnan takia. Tai toinen vaihtoehto, mä maksan mieluummin vähän enemmän ja käyn toisaalla pelaamassa. Koska se on myös semmoinen niin kuin tietynlainen aikavarkaus, kun sä pamahat sinne paikalle, investoit siihen 6 tuntia aikaa matkoinen siihen golfkerrokseen ja tajut, että tämähän nyt on semmoisessa kunnossa, että ei täällä niin kuin ihan samalla tavalla pysty golfia pelaamaan kuin normaaliolosuhteessa. Et hienoa, että ihmiset osaa vaatia, koska se myös pakottaa golfkentät niin kuin tarkastelee omaa toimintaa kriittisesti ja kehittää sitä, mikä nyt sitten varmasti on myös tämän koko kyselyn tietynlainen niin kuin tausta-ajatus.
Kyllä. Ja yksi kans, mitä tämä niin kuin auttaa niin kuin siellä golf-organisaatiossa, niin kun meitä pelaajia on monenlaisia. Et meitä niin kuin matalan tasoituksen pelaajia ja sitten on niitä, kun pelaa tai on just aloittanut. Niin siellä on niin kuin eri odotuksia ja siellä on niin kuin eri vaatimustasot. Ja sitten kun sä tavallaan sitä kenttää pyörität siellä, niin tietenkin sä joudut punnitsemaan sitä, että paljonko se kentähoito kustantaa ja paljonko on laittaa paukkuja esimerkiksi just bunkkereiden viimeistelyyn tai vastaavaan. Et esimerkiksi bunkkereissa, niin ne arvosanat vaihtelee aika paljon sen mukaan, että mikä on pelaajan tasoitus. Korkean tasoituksen pelaajat antaa niin kuin huomattavasti korkeammat arvosanat sille bunkkerille kuin singelipelaajat. Kun singelipelaajat on tietenkin tottunut siihen, että jos siellä nyt on epätasaisuutta siellä pinnassa, mikä jos tavallaan ollut pidettävissä kunnossa, niin se on niin kuin tosi, tosi ikävä juttu. Mutta sitten tavallaan semmoiselle korkeimman tasoituksen pelaajalle, niin ei se nyt ole niin väliä, kun se bunkkerilyönti nyt on semmoinen, millainen se on. Ja se nyt vaan on tässä kunnossa ja ei sitten sen enempää kritiikkiä anneta. Niin ne heittää aika paljon ne palautteet näissä. Toinen on vihereyden nopeus. Matalan tasoituksen pelaajat on paljon kriittisempiä, että viherit on liian hitaat, mutta sitten kun kysytään sieltä niin kuin noin 20-30 tasoituksen pelaajilta, niin ne onkin sopivat. Ja tämä on sitten tasapainottelua, että tavallaan niin kuin, mihin pistät resurssit ja ketä palvelet, ketkä on ne maksajat ja mitä sä pidät, niin kuin, mikä on se sun kompromissi. Että vaatimukset eroaa tietyissä asioissa aika paljon.
Joo, ja onhan se siis ihan selvä, että tuo viherien nopeushan on. Miten muuten se, miten viheriön nopeus, siitä varmaan tulee palautetta kumpaankin suuntaan suhteellisen paljon.
Joo, on kenttiä, missä voi olla niin kuin palautteet jakautunut niin, että kolmanneksi mielestä ne on liian nopeat ja kolmanneksi mielestä ne on liian hitaat.
Aivan.
Niin koita siitä sitten määrittää, että mikä sun stimppi sitten on.
Joo, näin se on. Niin kuin oma hantsi on se, että aika usein kun pelaa ulkomailla, niin sitä on alkuun vähän ihmeessä sen takia, että ne viheriöt on lähes poikkeuksetta nopeammat kuin ne keskiverto suomalaisella kentällä on. Eli kyllä Suomessa pelataan oman hyvin vaatimattoman otokseni perusteella niin keskimäärin hitusen hitaammilla kriineillä kuin muualla. Toki siihen on monta syytä. Siis että meillähän nyt välttämättä olosuhteet ei ole sellaiset, että ne viheriöt voidaan edes vetää kovin mataliksi ja kovin nopeaksi, niin ne ei ole kovin pitkään sellaiset. Mutta kyllähän suomalainen harrastaja ja tuommoinen keskivertoharrastaja, niin ei niitä viheriöitä täällä voi kauhean nopeaksi vetää. Sitten rupeaa tulla jo sanomista.
Just näin, se voi kääntyä niin kuin itseään vastaan, että se hidastaa peliä ja tuloksen teosta ei tule mitään, niin tuleeko siitä hyvä mieli sitten sille, joka niin on sen kierroksen maksanut?
Kyllä. Sitten on ne jotkut kentät, jotka profiloituu enemmän semmoiseksi ihan niin kuin yleisestikin haastavammaksi kentäksi, missä sitten niin kuin kilpapelaajat ja vähän pidempään harrastaneet käy pelaamassa ja tykkää semmoisesta haasteesta, niin siellä sitten hyväksytään se, että ne viheriöt on myös niin kuin jotain muuta kuin siellä kotikentällä.
Niin ja nyt omasta kokemuksesta ainakin, mitä just sanoin, että olen ollut Talmas pelannut yhden vuoden kokonaan, niin muistelen kyllä, että siellä ei ollut kuin semmoinen kuukauden viiva kahden stintti, kun ne viheriöt oli semmoisessa kunnossa, että voi sanoa, että ne olisi niin kuin nopeat.
Se on niin semmoinen aika keskiverto Suomi-kenttä sitten, niin, voi sanoa
kyllä se
näin.
On niin kuin aika puhtaasti niistä olosuhteista riippuen, kun sitten taas pari viikkoa sitten kävin linnassa ja siellä oli ilmatut greenit ja se tuntui ihan samalta käytännössä, kun kävin pelaa keskiverto. Ei nyt ihan samalta tietenkään, koska ei ollut niin kuivaa, mutta kuitenkin, kun sitten taas verrattuna toiseen kenttään, missä sanoisi, että pitäisi olla kyllä ihan huippukunnossa, niin on kytäjä, missä oli hiekatut ja ilmatut greenit, niin se pallo muuttui semmoiksi hiekkapalloksi, kun sä puttasit. Ja se teki sit kyllä just sen fiiliksen, että maksaks mä tästä nyt niinku siksi, että mä saan puttaa tätä hiekkaista palloa jatkuvasti.
Mutta toihan on niinku, toi ei ole Kytäjän ongelma, vaan toi on suomalaisen golfkentän ongelma, että kun täällä syksyllä tehdään ne hoitotoimenpiteet, niin tossahan sä ne oikeastaan jo esille nostit, eli noi, toi reijitys viheriöillä ja sitten toisaalta se hiekotus, joka liittyy tähän ilmaamiseen, niin nehän on niin kuin sen puttaamisen ja pelaamisen kannalta aika hankalia juttuja. Ja juuri se, että niistä kun asiakasta informoidaan, niin se hyväksytään, mutta jos se tulee yllätyksenä, kun sä sinne kentälle pamahdat, niin silloinhan se on kyllä omiaan pilaamaan sitä golf-kokemusta.
Kyllä, ja se voi vastaavasti kääntää sen taas niin kuin positiiviseksi asiaksi, jos sä niin kuin kompensoitkin ja informoit sen sille pelaajalle etukäteen, niin siitä voi jopa tulla niin kuin sitä lähtötilannetta parempi fiilis. Että aiku kiva, että ne niin kuin kertoo tämän mulle ja mahdollisesti huomioi sen jollain muullakin tavalla, mikä niin on tietenkin kentästä itsestään kiinni.
Kyllä.
Tästä nimenomaan linnaan kun mentiin, niin mä varasin lähdön, niin siellä luki tee-timeisiin info jutus, että greenit ilmattu tähän ja tänä päivänä. Että
eli toimii muuta, niin kuin pitäisikin toimia. Mites kriittisiä, Arni, suomalaiset golfarit noin keskimäärin on, koska nyt oliko niin, että on lähemmäs 100 kenttää, mitä Suomessa tätä pelaajaensin kyselyä käyttää? Mikä se määrä on ja tota, mitä me vertaudutaan muihin maihin, joissa tämä on käytössä?
Joo. Riippuen kyselystä, niin 80-100 kenttään mittaa. Ja kun Suomi oli aikanaan toinen maa tämän niin kuin Tanskan jälkeen, kun otti tämän käyttöön siellä 2014 vähän enemmän, niin tänä päivänä tämä on niin kuin yli 10 maassa 2000 golfkentän käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja kyllä tämä suomalainen asiakaskokemus on aika hyvällä tasolla. Jos me otetaan tämmöinen pohjoiseurooppalainen niin kuin vertailu, niin meillä on parempi asiakaskokemus kuin siis vieraspelaajilla esimerkiksi kuin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Hollannissa tai Yhdysvalloissa. Toki se Yhdysvalloissa ei ole kaikki kentät tietenkään mukana, kun siellä on niitä toistakymmentä tuhatta ja varmaan muutama sata mittaa tällä. Mutta kyllä suomalaista golfaria hemmotellaan.
Niin, se on mun käsitys myös, että Suomessa keskimäärin kentät on hyvässä kunnossa ja sitten pelaaminen on täällä itse asiassa hyvin edullista.
Joo, jos sieltä palautteista katsoo, niin tämä nettosuositteluindeksi, niin kuin tavallaan tämä tiede kertoo, että se perustuu odotuksiin. Ja odotuksiin vaikuttaa niin kuin sun omat aikaisemmat kokemukset, mitä sä kuulet ympäriltä ja se hinta. Ja voi siitä senkin tulkinnan tehdä, että suhteessa siihen niin kuin palveluketjun tasoon, niin suomalaiset kentät on niin kuin edullisia, koska se nettosuositteluindeksi on niin korkea. Tai sitten se voi ajatella vaan niin päin, että palveluketju on niin kuin kovassa tikissä ja palvellaan kenttiä hyvin. Mä luulen, että siinä on varmaan vähän kumpaankin. Kaikki, jotka on ulkomailla pelannut, niin voivat peilata, miten se hintamielikuva ainakin itsellä muuttuu aika voimakkaasti sen turvatarkastuksen jälkeen. Ja yhtäkkiä se 8,90 tuntuu semmoiselta kohtuulliselta hinnalta. Ja en tiedä, henkilökohtaisesti se sitten taas tuntuu Suomessa olevan semmoinen, mihin harvemmin törmää.
Kyllä. Sitä mä vaan tässä jää miettimään, että jos miettii omat kokemukset, niin kuin jos miettii jotain Tanskan tai Ruotsin kenttiä ja sitä hintatasoa. Ja se, että jos Suomi pystyy, tai Suomessa kentät keskimäärin pystyy pärjäämään siinä kilpailussa asiakaskokemuksessa, niin kyllähän täällä silloin asiat aika hyvin. Koska Tanskassa ja Ruotsissa pääsee kyllä hyvin järkevään hintaan pelaamaan tosi hyviä golfkenttiä. Mutta niin pääsee siis meilläkin.
Kyllä pääsee. Ja kentät on niin kuin hyvässä kunnossa, meidän kenttien palautteet on erittäin, erittäin hyvät.
No jos vieraspelaajille se kenttä on niin kuin toki tärkein mittari siinä mielessä, että sä oot valinnut mennä sinne ja sä oot valinnut maksaa siitä, niin silloin siltä kentältä odotetaan tosi paljon. Niin mikä on sitten niin kuin kotiklubilla se mittari ylitse muiden? Mitä asioita niin kuin golfarit omalla kotikentällä tai kotiklubilla arvostaa?
Joo, siis tämä on hyvä, kun toit esiin, koska tämä on ehkä henkilökohtaisesti ollut itselle semmoinen suuri yllätys, mitä tämä niinku data on kertonut tässä vuosien varrella. Et jos me puhutaan siitä jäsenkokemuksesta, eli siitä tavallaan vähän pitkäaikaisemmasta asiakassuhteesta, näin niinku vuoden tähtäimellä, mitä se jäsenyys yleensä niinku kestää, niin siinä niinku palveluketjussa ei nouse ykköseksi itse asiassa se kenttä, vaan tunnelma. Eli se, että miten niinku kivaa sulla siellä yhteisössä on, miten sä tuut toimeen siellä muiden kanssa, mikä on niin kuin fiilis tulla sinne paikan päälle. No vähän niin kuin vieraspelaajillakin, mutta jäsenkyselyssä se on niin kuin ykkönen. Ja se on yllättävää, että sillä on niinkin suuri merkitys. Ja myös tietylle porukalle se seuratoiminta on erittäin, erittäin tärkeää, että siellä on hyviä kilpailuja, tuntee itsensä tervetulleeksi niissä ja viihtyy niissä. Mutta se, että sulla on niin kuin tavallaan kiva niiden ihmisten ympärillä siinä olosuhteessa, niin se on ikään kuin se ykkösjuttu. Ja se kenttä ja muut fasiliteetit tulee siellä niin kuin, perässä.
Niin, ne vähän niin kuin hyväksytään, että ne tulee niin kuin ikään kuin annettuna, mutta sitten se fiilis siellä yhteisössä on se, mikä saa ihmisen niin kuin palaamaan sinne. Toi on itse asiassa jännä, pystyy tuosta sillä tavalla ottaa kiinni, että silloin tällöin, kun on käynyt pelaamassa jotain golfkenttää Suomessa siinä vieraspelaajana, niin on jäänyt niin kuin kiinni siihen ajatukseen, että no, siis en halua kuulostaa liian kriittiseltä, mutta on jäänyt sellainen fiilis, että ei nyt ollut kovin kaksinen golfkenttä. Mutta sitten samaan aikaan on nähnyt, että täällä on niin kuin piru hyvä meininki. Ihmiset niin kuin turisee tosi vapautuneesti siinä klubilla keskenään ja viettää aikaa ja sopii siinä jo, että hei, että milloin Pekka mennään pelaamaan ja niin edelleen. Eli kyllä se, niin kuin se suomalaisen semmoisen perusharrastajan, se on niin kuin kohtaamispaikka ja semmoinen ajanviettopaikka. Se voisi olla vieläkin enemmän sitä, mutta silloin sillä tunnelmalla ja sillä ilmapiirillä on sen ymmärtää, että ihmiset sitä arvostaa.
Joo, just näin. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin suomalainen ilmiö, vaan kyllä tämä sama asia tulee niin kuin muissakin maissa siitä datasta, että sosiaalinen ympäristö on niin kuin se tärkein liima sille asiakkaalle, miksi hän haluaa myös seuraavana vuonna olla osa sitä ja maksaa ne maksut. Ja toki itsekin niin asunut Helsingissä nyt 10 vuotta ja kyllä mulla jäsenyys on edelleen tuolla Turun suunnalla. Siitä napanuorasta on tosi vaikea päästää irti.
Itsehän kipuilin 2 vuotta, yritin vähän hapuilla ja miettiä, että jos löytäisi jonkun toisen paikan harrastaa kuin se, missä tätä hommaa on niin kuin eniten tehnyt. Ja kyllä se 2 vuoden hapuilu sitten riitti. Kyllä mäkin olen palannut kotiklubilleni. Mutta siinä on myös se, että kun on päässyt vähän maistelemaan sitä ruohoa siellä aidan toisella puolella. Ja mä just tein tuon kenttäpongauslaskurin meillä. Golf.net löytyy semmoinen, se on itse asiassa ihan näppärä, jos haluaa katsoa, että kuinka monta golfkenttää on Suomessa pelannut. Niin taisin päästä itse lukuun 97, jos sen nyt väärin muisti, joo 97 oli. Niin sitä kautta sitten oppii myöskin näkemään, että itse asiassa se, niin kuin, mikään paikka ei ole täydellinen, mutta se paikka, missä mä oon niin kuin tätä peliä pelannut ja harrastanut, niin on itse asiassa mulle kyllä juuri oikea ja itse asiassa pirun hyvä. Että sekin avautuu sitten, kun on päässyt pelaamaan vähän muita kenttiä. Nyt sitten kriittisyyteen. Sitä mä odotin niin kuin enemmänkin kriittisyyttä. Sanoit, että suomalaiset on antanut myös positiivista palautetta ja se kriittinen ääni sieltä varmasti löytyy. Mistä on tullut eniten kritiikkiä, sanotaanko nyt kaudella 2021, tai jos otetaan pikkasen pidempi, semmoinen keskipitkä perspektiivi, olkoon vaikka 3-4 vuotta.
Joo, no eihän tässä niin kuin ole kukaan vähänkään aktiivisemmin pelannut voinut välttyä siltä lähtöaikojen saatavuuden tilanteelta, mikä on niin kuin mullistunut tässä 2 vuoden aikana. Ja tosiaan mikään palaute ei ole yhtä voimakkaasti muuttunut ja tässä tapauksessa laskenut, kun kysymys siitä, että onko vapaita lähtöaikoja hyvin saatavilla. Se oli aivan poikkeuksellinen se muutos, mikä siihen tuli. Ja nyt se on tavallaan pudonnut sellaiselle tasolle, että sitä voi pitää tämmöisenä niin kuin valtakunnallisena kysymyksenä jo, että miten tämän kanssa niin kuin tehdään, mitä ratkaisuja voidaan löytää tällä niin kuin olemassa olevalla kenttäkapasiteetilla, että ihmiset niin kuin turhautuisivat siitä vähemmän. Ja onhan tähän keskusteluun tullut jonkin verran myös sitä niin kuin kapasiteetinkin kysymystä, että miten onko jossain sitten mahdollisuus tehdä lisää kapasiteettia, mutta ne on tietenkin hyvin tarkkoja pohdintoja ja niissä on ne rahoituskysymykset ynnä muut ja pitkäjänteisiä päätöksiä ne ovat. Ja toki nyt ollaan oltu tämmöisessä 2 vuoden poikkeustilanteessa, mutta siitä ei nyt pääse mihinkään, että kyllä se on niin kuin aika monella kentällä aika kriittinen juttu se lähtöaikojen saatavuus tällä hetkellä ja se niin kuin alkaa jo dominoimaan sitä asiakaskokemusta.
Siihen on helppo kyllä niin kuin samaistua. Kyllä se on välillä tuskasta, siis niin kuin yrittää löytää lähtöaikaa. Et jos lähdetään extempore, että mennäänpä tonne ja tonne pelaamaan, niin eipä mennäkään. Ei vaan yksinkertaisesti ole mitään asiaa. Tai sitten se mikä siinä on, niin on se, että mennään niin kuin täydelle kentälle, pökkii 4 hengen ryhmiä, tiedetään, että siellä ei valvonta pelaa 5,5 tuntia, vähän kuin olisi Turkissa pelaamassa.
Joo, toikin palaute on itse asiassa muuttunut tämä pelin sujuvuus, mitä myöskin kysytään. Et sekin ei niin voimakkaasti, mutta sekin on alkanut laskemaan jo. Et varmaan näiden niinku yhteisvaikutuksesta, kun kentät on täynnä ja tietenkin kun se on sit siitä kiinni sen hitaimman ryhmän tahdista kiinni sen koko perässä tulevan joukon nopeus, niin kyllä se sitten niinku eskaloituu aika nopeasti. Niin, tämmöisiä NS-lieveilmiöitä tässä on alkanut näkymään.
Sen takia mun täytyy sanoa, että mä ihmettelen sitä, että minkä takia valvojan niin kuin poissaolo loistaa melkein paikassa kuin paikassa. Siis, mä, siinä on toki se, että se on niin kuin vapaaehtoispohjalta tehtävää toimintaa. Meilläkin on ollut siitä artikkeleita kirjoitettu kohpisteessa, miten pirun toimiva yksinkertaisuudessaan se valvojajärjestelmä on. Eli että siellä menee joku eläkeläinen golfautoilu ympäri kenttää ja käy ystävällisesti sanomassa, että hei, pikkasen alkaa toi takana tuleva ryhmä hengittää niskaa, että jos pikkasen katsotte sitä pelinopeutta. Kenttä rullaa, päästään järkevässä ajassa sieltä pois, mutta kun valvojiin ei törmää oikeastaan juuri missään. Eli nyt kun kentät on täys, pelaajia on paljon, on täysiä ryhmiä, niin kyllä se valvonnan merkitys mun mielestä korostuu. Se on niin kuin aivan ehdottomasti saatava kuntoon. Koska kyllä se on turhauttavaa siellä jatkuvasti odotella. Se.
No varsinkin jos odotukset on ollut jotain muuta, niin kyllä se sitten näin on. Ja kyllä tiedän, että kentät tekee niin kuin kovin töitä sen eteen, että niin kuin pidettäisiin huolet, että se peli on sujuvaa ja niin kuin kaikille tulisi lähtöaikoja. Mutta ei se helppo yhtälö ole.
Mä oon törmännyt valvojaan tänä kesänä yhden kerran kotikenttäni ulkopuolella. Mun mielestä se on kyllä jonkin asteinen niin kuin tutkiva journalismi siinä mielessä, että se on aivan liian vähän. Toinen kysymys, mikä on varmasti semmoinen jossain vaiheessa ratkaistava, on se, että kuinka paljon, että jos sä olet pelioikeutettu tai osakas, niin sä voit pelata siis määrättömästi. Sekin on niinku hassu tilanne, että mä pelaan pelioikeudella niinku sen 20 kiekkaa, mitä mä nyt pelaan omasta elämäntilanteessa, se on ihan fine. Mutta sitten joku toinen pelaa niinku 120 kiekkaa tai jotain enemmän. Ja sekin on ihan fine nykyisten yhtiöjärjestyksien puitteissa. Mutta tässähän nyt kukaan ei uskalla oikein sanoa sitä ääneen, että se hyvin pieni kentän käyttäjäjoukko on itse asiassa se, joka sen lähtöaikojen varauksen tukottaa ja joka itse asiassa pelaa. Sanotaan nyt kärjistetysti, että 10% jäsenistä pelaa 90% kierroksista. Saattaa olla vähän yliammuttua, mutta 20% pelaa 80%. Niin milloin ruvetaan puuttumaan siihen, että on vaikka joku enimmäiskierrosmäärä, vaikkapa sitten 80, jonka jälkeen sä maksatkin pikkasen ekstra?
No varmaan tässä niin kuin mainitsit, että siellä on taustalla monessa paikassa ne yhtiöjärjestyskysymykset, ja ne on niin kuin helppoja ja ketteriä muuttaa. Uskon, että näitä on pohdittu aika monessakin paikassa, ja kentillä on hyvin tiedossa just ne niin kuin kierrosmäärät eri pelaajatyypeille. Mutta kyllä tämä nyt on varmaan niin kuin tämä keskustelu saanut uusia kierroksia tämän vallitsevan tilanteen johdosta.
Mm. Eikä tässä ole tarkoitus ketään niin kuin osoitella sormella, vaan tässä on tarkoitus niin kuin nimenomaan nostaa niitä kipupisteitä esille, että kun nimenomaan lähtöaikojen saatavuus ja osittain siihen liittyen tuo kenttien täynnäolo ja niiden niin kuin hitaat kierrosajat on se, mikä niin kuin ihmisiä eniten sapettaa, niin silloinhan niihin pitää ruveta pikkuhiljaa etsimään ratkaisuja.
Joo, mutta toki korostan vielä, että datan mukaan niin tämä on nyt niin kuin noussut kriittiseksi asiaksi, sitä se on, mutta tässäkin on paljon alueellisia eroja, että joillakin kentillä se on niin kuin voimakkaammin läsnä, mutta on myös kenttiä, joilla tätä ongelmaa ei käytännössä ole, mutta on tämä valtakunnallisesti niin kuin noussut nyt tavallaan sinne huomioitavaksi asiaksi siinä, kun pohditaan, että miten kehitämme toimintaamme. Mutta edelleen ylipäätään se golfyhteisön johto, ne tunnelmatekijät, niin ovat ne, millä on se suurin vaikutus siihen suosteluhalukkuuteen.
Näin. Milloin me saamme kuulla tästä sitten semmoisen läpileikkauksen, vai oliko se tästä pelaaja ensin kyselystä vai?
No kyllä tämä oli ehkä tämmöinen viihteellinen pintaraapasu enemmänkin, että sitä dataa on niin kuin älyttömästi tuolla ja mehän tehdään perinteisesti ne toimialaraportit tai toimialaraportti tässä tähän marraskuun liittokokoukseen, että marraskuun lopussa julkaisemme niin kuin tämmöisen läpileikkauksen näistä golfalan tunnusluvuista. Siellä on niin kuin jäsenlukuja, asiakaskokemuslukuja, varausmääriä, ja talouslukuja myös vuodet 2020 tosin. Ja sitten me jatkuvasti niin kuin kenttien kanssa käydään niitä heidän omia tuloksia läpi. Et mä oon huomenna menossa esimerkiksi Taliin käymään läpi heidän niin kuin palautteita ja käydään niitä yhdessä ja luottamuksella siellä läpi. Ja meillä on 4 hengen porukka, kun tekee useamman 10 purkua kentillä ympäri Suomen. Että kyllä näihin niin kuin mun mielestä ihaltavasti tartutaan Suomessa näihin palautteisiin ja sitä toimintaa yritetään kehittää, vaikka se ei sille vastaajalle aina tunnu näkyvän, mutta voin sanoa, että kyllä siellä niin kuin pinnan alla useimmissa paikoissa tapahtuu ja niitä katsotaan enemmän tai vähemmän kyllä. Lähinnä enemmän tarkkaan, joo, mitä siellä kyllä pelaajat kirjoittelee. Et arvostamme tätä aktiivisuutta.
No niin, kun kentät on ollut täys, niin sehän johtaa nyt väistämättä siihen, että kysyntää on paikoitellen liikaakin. Meillä oli tuossa kohpisteessä juttua Tammerkohfista esimerkiksi, jossa pelattiin kaudella 2020, jos en väärin muista, niin 49 000 kierrosta yhdellä golfkentällä. Ne rupeaa olemaan jo, ne on kyllä varmaan sitten Arni jo ihan niin kuin huippulukuja.
Nämä on korkeita lukuja jo, että mennään lähemmäs 50 000. Se on, joo, todella korkea.
Se on kyllä hämmentävää. Sitten mä muistelen, että Pikkalassa luku 94 000, mutta siellä on toki 3 kenttää. Että sitten jos yhdellä pelataan lähemmäs 50 000, niin se on 50 000, niin se on kyllä jo paljon. Mutta sehän johtaa nyt väistämättä siihen, että sitä kysyntää on ruvettava jollain tavoin rajoittamaan. Ja nyt kauppatieteilijänä kysynnän ja tarjonnan lajit on sullekin varmaan tuttuja. Eli nythän tämä saattaa sitten johtaa niin kuin hinnan korotuspaineisiin. Tammerkolfissa reagointiin jo hinta edellä ja tehtiin jotain muita toimenpiteitä. Ja tässä nyt sitten tietysti saattaa olla vaarana se, että jos kenttäkapasiteetti ei Suomessa nouse, mutta harrastajien määrä nousee, niin se heijastuu hintaan.
Joo, siis KTM:nä niin nämä kansantalouden käppyrät on tuttu ihan sieltä pääsykökirjoista asti. Mutta että kentä toki katsoo sen oman olosuhteen, oman tilanteensa, katsoo dataa, tekee strategiasuunnitelmia ja siltä pohjalta sitten määrittelee sen hintatason omissa olosuhteissaan. Ja me sitten katsotaan asiakkaina, että miten sen hinnan kanssa sitten käy.
Niinpä, ja sitten yksi mikä tässä näkee, niin tämä lisää tai laventaa tuotepalettia. Eli on niitä kenttiä jo, jossa myydään aamupelioikeutta tai myydään päiväpelioikeutta tai iltapelioikeutta. Eli tämmöisiä rajattuja pelioikeuspaketteja, jolloin nimenomaan pystytään niin kuin sen kentän kapasiteetti käyttämään ikään kuin täysimääräisesti. Saadaan sinne aamulla ja illalla pelaajia jollain tietyllä pelioikeustuotteella. Eli niiden tuntien ulkopuolelle, jolloin se kenttä on aina joka tapauksessa niin kuin täydellä käytöllä. Mutta jäädään, kyllähän tämä sinänsä on mielenkiintoinen tilanne, että kyllähän golf-ala, golf-kentät Suomessa on tällä hetkellä tietynlaisessa myllerryksessä. Eli tämä niin kuin uusien harrastajien tulo on ollut niin voimakas. Ja tietyllä tavalla ehkä kuitenkin ennakoimaton. Sitähän on odotettu ja toivottu viimeiset 10 vuotta, mutta nyt kun se niin kuin on käsillä, niin ei ehkä tällaista niin kuin kasvua kuitenkaan osattu odottaa.
No harva varmaan osas odottaa. Näin se on, että totta kai niin kuin, tämä on tavallaan niin kuin toivottu kehitys, mutta miten se tuli, niin olihan se hyvin, hyvin yllättävä. Mutta niin kuin yhden sulan haluan antaa suomalaisten kenttien niin kuin hattuun, ja se on se, että näiden uusien pelaajien palautteet, mitä nyt tässä ei varmaankaan valitettavasti hirveän pitkään heitä käsittelee, mutta ainoana Pohjoismaana niin uusien pelaajien palautteet on meillä Suomessa ollut noususuuntaisia, kun ne muualla on ollut laskusuuntaisia. Ja muuallakin on pelaajamäärät lisääntynyt aivan niin kuin meillä. Et me ollaan jostain syystä uitu niin kuin vastavirtaan siinä, että miten hyvin me ollaan pystytty ottamaan ne uudet pelaajat vastaan. Ja siitä niin kuin hatunnosto suomalaiselle golfkentille, että he on tehnyt hyvää työtä rajallisen resurssein suurempien uusien asiakasvirtojen äärellä, että niistä pelaajista on pidetty huolta.
Se on kyllä hyvä pointti ja hyvä nosto. Se ei ole nimittäin itsestäänselvää. Tämä, niin kuin todettu, niin tämä muutos tuli rysäyksellä ja se tuli nopeasti. Muistan, että Golfliiton johdollakin on niin kuin ehkä viimeisen 4-5 vuoden aikana pidetty framilla sitä, että juuri aloittaneista pelaajista pitää huolta, miten heidät pidetään siinä lajin parissa, miten se polku sieltä green card-kurssilta tai ensimmäisiltä hapuilevilta kierroksilta, miten se rakennetaan eteenpäin niin, että lajin on niin kuin helppo oikeasti päästä sisään ja miten se pelaaja sitten saadaan pysymään siellä golfkentillä. Mutta se ei ole ihan itsestään selvää, että tämmöisiä massoja, mitä golfin pariin nyt on tullut, niin osataan, osataan sitten niinku oikein kohdella ja pitää heidät tyytyväisenä. Et jos näin on tapahtunut, niin nostan myös oman hattuni. Tässä kaikki tältä erää ensi viikolla uusin miettein. Silloin ei ole Arni mukana, mutta Valtteri todennäköisesti on. Me palaamme silloin. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.